Abdul Muttalib kim? Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bobolari, dadalarimiz dadalarining katta hurmatli inson Makkada. Va kana allazi aghara ala sarh bi amri Abraha amirul muqaddima va kana yuqalu lahu al aswad ibn mafsud. Ba'zilar maqsud deb o'qishgan ekan. Al aswad degan odam. Aswad qora. Aswad degan odam Abrahaning lashkarlarini oldida yuradigan, oldinda birinchi safda yuradigan armiyani boshlig'i edi, qo'mondoni edi. Bu Aswad degan odam. Abrahani buyrug'i bilan ana shu atrofda yurgan tuyalarni hammasini yig'ib olib kelgan edi. Fahajahu ba'dul arab fi ma zakarahu ibn Ishaq va ba'atha Abrahatu Hunatata al-Himyari ila Makkata va amarahu an ya'tiyahu bi ashrafi Quraysh va an yukhbirahu anna al-malika لم يجئ لقتالكم الا ان تصدوه عن البيت الى اخر القصه hamma tuyalarni yig'ishtirib o'zlariniki qilib olgandan keyin Abraha yana bitta odamni olib kelyapti Yamandan o'ziga yordamchi qilib olgan odamlardan bittasi ismi Hunatah degan odam Himyar qabilasidan o'sha odamni u arab albatta Himyar arablarning eng mashhur qabilalaridan Hunata degan o'sha Himyar qabilasidan bo'lgan odamni bor sen Makkaga borib makkaliklarga aytginki Quraysh qabilasini eng sharaflisi kim deb so'rab topgin eng hurmatli inson kim deb topib keyin u odamga aytginki bu podshoh Abraha sizlarni o'ldirish uchun sizlarga qarshi jang qilish uchun kelayotgani yo'q sizlar agar jang qilmasdan urushmasdan chekkaga chiqib tursanglar sizlarga tegmaydi agar yo'q Ka'bani himoya qilamiz desanglar sizlarni o'ldirishga sizlarga qarshi jang qilishga majbur bo'ladi deb aytgin deb Abraha Hunotaga aytdi Hunota borib surishtirdi kim sizlarni ichingizda eng kattalar eng hurmatli inson sizlarni ichingizda hamma hurmat qiladigan odam kim deb so'raganda Abdul Muttolib ibn Hashim deb aytishdi keyin u odam Abdul Muttolib oldiga kelib oballag'ahu an Abrahata maqol Abdul Muttolibga Abraha aytgan gapni yetkazdi Abdul Muttolib nima dedi? Abdul Muttolib aytdiki, "Vallohi ma nuridu harbahu va ma lana bizalika min taqa. Hada baytullohi al-haram va baytu khalilihi Ibrohim. Fa in yamna'uhu minhu fa huwa baytuhu wa haramuhu. Wa in yukhalli baynahu wa baynahu fa wallohi ma 'indana daf'un 'anhu." Bizam qasam Allohgaki, Abrahaga qarshi jang qilmoqchi emasmiz. Unga kuchimiz ham yetmaydi. Lekin bu Allohning uyi. Baytulloh al-Harom, Alloh harom qilgan uy, hech kim bunga yomonlik bilan qasd qilishi mumkin emas va Alloh taolo o'zining eng yaqin bandasi bo'lmuş, xalili bo'lmuş Ibrohimga qurdirgan uy, Ibrohim qurgan uy. Agar Alloh taolo o'zi uni himoya qilaman desa, o'zi biladi Alloh taolo o'zining uyi, o'zi harom qilgan uy. Agar uni himoya qilmasdan shunday Abrahani armiyasini qo'yib yuboradigan bo'lsa, bu uyni buzishga Alloh o'zi biladi. Qasam Allohgaki, biz Abrahani armiyasini, Abrahani lashkarlarini daf qilib, ketkazib, unga qarshi jang qilib o'tirishga bizda toqatimiz yo'q. O'shaning uchun yaxshisi urushmaymiz biz ham. Shu maqsadda turibmiz biz ham degan ma'noda aytdi. Faqala lahu Hunata fazhab ma'i ilay. Yur bo'lmasam men bilan Abrahaga deb olib ketdi yoki keyinroq bordi fazahaba ma'ahu falamma ra'ahu abraha ajallahu Abdul Muttolib juda ham go'zal juda ham bir haybatli inson edi ko'rgan odam hurmat qiladigan darajada bir qalbiga bir hurmat haybat tushadigan sir bosadigan odam Abraha ham ko'rgandan keyin uni hurmat qildi ulug'lab hurmat qilib yaxshi qabul qildi va kana Abdul Muttolib rajulan jamilan hasan al-manzar va nazala abrahatu an saririhi o'zini taxtidan tushdi Abraha majbur bo'lib Abdul Muttolibni ko'rib ta'sirlanib Abraha ham o'zini taxtidan tushib kutib oldi. Va jalasa ma'ahu alal bisot. Shunda yerda gilamga o'tirib birga pastga o'tirdi. Qo'shimcha rivoyatlarda keladiki, Abdul Muttolib o'zi aslida o'zini taxtiga o'tirgizmoqchi bo'lganu, lekin atrofidagi generallari ko'rib o'zini obro'si tushmasin deb, ya'ni generallarning oldidagi haybatini o'ylab Abdul Muttolibni o'tirgizmadi. Taxtga. Yaxshisi siz ham kuymasin, kavbam kuymasin de ham hurmatini joyiga qo'ygan bo'laman. Hamda generallarimni oldida o'zimni taxtimga boshqa odamni o'tirgizgan bo'lib haybatim tushmaydi deb yerga o'tirdi. Va qala li tarjumanihi qul lahu ma hajatuk. nima hojating bor, nima yordam, nima xizmat bizdan deb aytgin dedi. Tarjimon tarjima qilib aytgandan keyin Abdul Muttolib aytdiki, "Meni 2-3 tuyamni qaytarib beringlar bo'ldi" dedi. Qisqasi shu. Abraha hayron bo'lib, "Yet" deb keyin aytdiki tarjimoniga, "Tarjima qilib aytgin, men seni birinchi ko'rganimda seni haybatli inson ekanligingni ko'rib, seni yaxshi ko'rib xursand bo'lib turdim. Sen nima xizmat desam, bor yo'q shu 2-3 tuyamni so'rab o'zingni obro'ying tushirding. Shu senday bir haybatli obro'li odam o'zini 2-3 tuyasini tuyasi uchun jon kuydiradi. Men bu yerda seni Ka'bangni buzgani, sen e'tiqod qiladigan eng muqaddas uyingni buzgani kelyapman. Sen shu uyni buzmagin deb iltimos qilsa kerak, Ka'basi uchun jon kuydirsa kerak deb seni hurmat qilib tursam, sen o'zingni shu 2-3 tuyang uchun jon kuydirayotgan ekansan. E'tiborsiz kimsa ekansan" degandek pastga urmoqchi bo'ldi. Ota bobolaring ulug'lab kelgan mana bu din, bu ota bobongning dini, Ka'baning hurmati, "Men shu Ka'bani buzish uchun keldim" degan gaplarni gapirdi. "Nima uchun sen Ka'bani hurmatini himoya qilish uchun menga gapirmayapsan, Ka'bani buzmagin, iltimos ham demayapsan, hech narsa demasdan Ka'ba haqida hech narsa demayapsan, Ka'ba uchun hech qanday jon kuydirmayapsan, nima uchun?" degandek savol berganda Abdul Muttolib javob berib aytdiki, "Inni ana robbul ibn va inna lil bayti robban sayamna'u va inna lil bayti robban sayamna'u. Qala ma kana liyamtani'a minni. Qala anta va zak." Men tuyaga xo'jayinman. Ka'baning o'zi xo'jayini bor. Ka'bani parvardigori bor. U parvardigor o'zi Ka'bani himoya qiladi, hali ko'rasan. Men Ka'bani himoya qila olmaydigan darajada zaif holatdaman. O'shaning uchun bu masalaga umuman kirib o'tirganim yo'q edi. "Menga shu tuyamni bersang, tuyamda ishim bor" dedi. Abdul Muttolib, "Nima uchun tuyasini so'ragan? Nima uchun tuyasi uchun jon kuydirgan?" degan gap haqida ham ba'zi bir ibratli rivoyatlar bor ekan. Bu yerda keltirmaganga o'xshayaptilar. Abdul Muttolib Abraha bostirib kelayotganini eshitganda Makkada eng yoshi ulug' bir odam bo'lgan ekan, hozir oti esimdan chiqib turibdi. O'sha odam oldiga kelib, "Sizni aqlu zakovatingiz, hayotiy tajribalaringiz juda ham ulkan. Hozir sizni maslahatingizga muhtojmiz. Mana Abraha bostirib kelayotganini eshitdingiz mana. Endi nima qilishimiz kerak? Qo'limizdan nima keladi?" deb so'ragan ekan Abdul Muttolib o'sha odamdan. U odam aytgan ekanki, "Sen 100 ta tuyani Alloh uchun sovg'a qilib, bo'yniga qilada osib, Alloh uchun hadya qilingan, Alloh uchun ajratilgan tuyalarni arablar juda ham qattiq ulug'lashardi. Shuncha Alloh taolo Qur'onda val adiyati dhabha fal muriyati qadha degan oyatlarda ham ana shu tuyalarga qasam ichgan degan tafsir ham bor. Mushriklarga ta'sirliroq bo'lsin degan maqsadda Alloh taolo ana shu tuyalarga qasam ichgan degan tafsir ham bor. Ya'ni arablar Alloh uchun sovg'a qilingan, Ka'baga hadya qilingan tuyalarni juda qattiq ulug'lashardi. Kimki u tuyaga azor bersa, Alloh uni halok qiladi degan e'tiqodda bo'lishardi. O'shuning uchun haligi arab Abdul Muttolibga, "Haligi qara amaki aytgan ekanki, sen 100 ta tuyani Alloh uchun sovg'a qilib, Ka'baga hadya qilib, Ka'bani atrofiga qo'yib yuborgin. Keyin o'zing Makka ahlini olib tog'larga chiqib ketgin. Abrahani askarlari kelib, shu tuyalarni olib qo'ysa, Ka'bani mulki bu, Ka'baga hadya qilingan tuyalarni olib qo'ysa, Alloh bu tomondan ham Ka'bani buzaman degani uchun, ham Alloh uchun hadya qilingan tuyalarni olib qo'ygani uchun ham g'azabi keladi, halokatga uchratishi tezroq bo'ladi" degan maslahat bergan ekan. Lekin undan oldin tuyalarni Abrahani askarlari olib qo'ygan bo'lgan. Abdul Muttolibni tuyasi qolmagan bo'lgan. 200 ta tuyasi ketib qolgan. Qayoqqa ketib qolgan? Abrahani askarlari olib qo'ygan edi. O'g'irlab ketishgan edi. Abdul Muttolib haligi odamning nasihatini bajarmoqchi. O'zi uchun so'ramayapti. 100 ta tuyani, 200 ta tuyani bergin deganda maqsadi, Abdul Muttolibni maqsadi shu tuya uchun jon kuydirish bo'lmagan. O'sha tuyalarni olib kelib turib, haqiqatda kamida 100 tasini Alloh uchun hadya qilib, bo'yniga haligi narsalarni osiladigan narsalar bo'ladi. O'sha oyoq kiyim osib qo'yishadi, bir narsalar osib qo'yishadi, belgi qo'yib qo'yishdi. Ya'ni bu belgi nimani belgisi? Bu tuyaga tegmanglar. Bu Allohning tuyasi, Allohga sovg'a qilingan tuya derdi. Butun Arabistonda hech kim tegmas edi shunaqa. Alloh uchun sovg'a qilingan hayvonlarga, tuya bo'lsin, qo'y bo'lsin, mol bo'lsin, boshqa bo'lsin, tegilmas edi. Agar Alloh uchun hadya qilingan belgisi bo'lsa. Bu Abdul Muttolib ham shunday qilgan ekan. Kamida 100 ta tuyani bu Makka ahlining kattasi shuning uchun jon kuydirib, o'zini tuyalaridan Allohga kamida 100 tasini sovg'a qilib tog'larga chiqib ketishgan ekan. Buni bilmaydi endi Abraha, bu narsalarni aytib o'tirmagan unga. Abrahaga aytdiki, Abdul Muttolib Alloh taolo o'zi himoya qilib oladi o'zini Ka'basini, o'zini uyini deganda Abraha unga ishonmagan. Tabiiyki, Abraha bu xurofat deb e'tiqod qilyapti. Bo'lmagan gap. Ma kana liyamtani aminni. Bu Ka'bani buzaman desan, bu Ka'ba mendan o'zini himoya qila olmaydi. Alloh himoya qilmaydi emas, Allohning oldida bu Ka'bani hech qanday hurmati yo'q demoqchi. U sizlar o'zingizlarcha qurib olgansizlar deb. Buni o'sha Ibrohim alayhissalom qurgan degan gaplarga xuddiki bu podshoh ishonmaydi. Faqat o'zining diniga, xristian diniga ishonadi, Allohga ishonadi, o'zining payg'ambariga ishonadi. Ibrohim alayhissalomga ishonsa ham, bu Ka'bani hech qanday tarixiy asosi yo'q degan e'tiqodda bo'lgan Alloh alam. O'shaning uchun bu Ka'bani buzsam, Alloh menga g'azab qilmaydi, bemalol buzib tashlayveraman, hech kim meni yo'limni to'smaydi degan e'tiqodda bo'lgan. Abdul Muttolib bo'lsa, anta vazak, bilganingni qil deb. Abdul Muttolib bilan birga borgan yana bir qancha arablarning katta-katta sayyidlari, sharafli insonlari bor edi. Jumladan Mut'ib ibn Adi ham bor deyishadi ularning ichida. Yana boshqa bir qanchalar ismlari aytilsa kerak, hozir kelib qolsa kerak balki yoki bu yerda aytilmagan bo'lsa boshqa tafsirlarda o'qidim. Al-muhim ular ham nima deyshtdi? Abrahaga aytishdiki, "Ey Abraha, qo'y shuni, qaytib ket, Ka'bani buzma", deyshtdi u. Abdul Muttolib aytmagan bo'lsa ham, Abdul Muttolib aytmaganligi sababi ana bular aytadi meni o'rnimga deganday aytmagandir. Ka'bani buzma degan gapni. Abrahaga aytishdiki, o'sha arablarning katta-katta sayyidlari senga mana shu butun biz yashab turgan mintaqadagi Tihama tog'lari atrofi uzun tog'larga Tihama deb aytiladi. U Arabistonning shimoliy tomonidan to Yamangacha dengizga yaqin joylardan davom etgan tog'larga Tihama tog'lari deyiladi. Men bilishimcha, xullas mana shu Tihama tog'lari atrofidagi yashaydigan mol mulklarimizdan 3dan 1ini beramiz senga. Juda katta miqdordagi narsa bu. Ya'ni qancha tuyalar, qancha qo'ylar, qancha boyliklar bo'lsa, shundan 3dan 1ini senga beramiz. Qancha boylik kerak bo'lsa beramiz. Ke qo'y shu Ka'baga tegmagin deb harakat qilishdi. Mayli, senga jang qilmaymiz, kuchimiz yetmaydi. Chekiga chiqib turamiz, bilganingni qilasan, lekin biz maslahatimiz bunday qilmagin. O'zingga yomon bo'ladi. Degan ma'noda aytishgan. Fa aba alayhi. Abraha yo'q deb turib olgan. Buzamadi. Varadda Abrahatu ala Abdul Muttolib iblahu. Bo'pti, ol o'sha 200 tuyani bor, ket deb Abdul Muttolibga tuyalarni qaytarib bergan. Varaja Abdul Muttolib ila Quraysh fa amarahum bil xuruj min Makka. Keyin Makkaga qaytib borib Abdul Muttolib Qurayshga aytdiki, "Endi Makkadan chiqinglar. Allohning bir balosi keladi, juda yomon bo'ladi." Degan ma'noda yoki bo'lmasam Abrahani askarlari bostirib kirib sizlarni ham o'ldirib yuboradi. Yaxshisi bittan chiqib turinglar, tog'larga chiqib o'zingizlarni himoya qilinglar. Tog'larni cho'qqilariga chiqinglar. Makka ahli hammalari chiqib ketishdi, ayollar, yosh bolalar u katta-katta odamlar va hammalari Makkani tashlab atrofdagi tog'larni tepasiga chiqib qarab turishdi. Nima bo'lar ekan deb. Taxawufan alayhim ma'aratil jaysh, ya'ni sizlarga bu jaysh, bu Abrahani jayshi, Abrahani lashkarlarining ma'arrasi degani ada degani ekan. Aziyati tegmasin, o'ldirishmasin yoki boshqa yomonlik qilishmasin-da sizlar chiqib ketinglar. Summa qoma Abdul Muttolib fa akhadha bi halqati babil Ka'ba va qoma ma'ahu nafaru min Quraysh. يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. كين قولاردن كيان آخر كيشارة شو إدكي عبد المطلب وبلان برجع قريش إجداك كتة كتة برنيش أدملر كعبنا دروازة سنة حلقة سنة أشلب شو بندنا أشلب الله كي التجا قلشت إيه الله أزين نا يوردم سوريمز و أبرهانا وني أسكرلرنا أزين دفع كين ديجا معناه Allohga iltijo qilib, yolvorib, keyin sekin ular ham chiqib ketishdi. Maqol Abdul Muttolib va huwa akhidun bi halqati babil Ka'ba. La humma innal mar'a yamna'u rahlahu famna hilalak. La yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum ghadwan mihalak. Sher tarjima qilsam oson emas, qisqacha umumiy ma'nosi ey Allohim degani, la humma degani Allohummani qisqartirmasi, ey Alloh degani. Har bir inson yoki har bir shaxs mol mulkini himoya qiladi. Sen ham o'zingni, mulkingni himoya qilgin, bu Ka'bani himoya qilgin. Ularning salibi krest degan salib, ularning krestlari, shirklari sening uyingni ustidan g'olib kelmasin degan ma'noda. Muqol ibn Ishaq summa arsala Abdul Muttolib halqatal bab summa kharaju ila ru'usil jibal. Tog'larga chiqib ketishdi. Dars vaqti tugadimi? Mayli, qolganini inshaalloh keyingi darsda davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.